नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं अर्थसंकल्पा उपरांतच्या 3 वेबिनारान वांटो घेतले. हे वेबिनार एमएसएमईची वाड, उत्पादन निर्यात आनी अणु उर्जा मिशनाचे इंजन, गुंतवणूक आनी वेवसायात सुदारणा करपाक जातात. सरकारी अधिकारी, उद्देग फुडारी आनी वेपार तज्ञांक भारताच्या उद्देगीक वेपार आनी उर्जा रणनितीचेर विचार करपाक एक सहकार्याची माची दितले. अर्थसंकल्पातल्यान परिवर्तनकारी उपायांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करून धोरणाची अंमलबजावणी, गुंतवणूक सुलभताय आनी तंत्रज्ञान आपणावपाचेर चर्चा करतले. खासगी क्षेत्रांतले तज्ञ, उद्देग प्रतिनिधी आनी विशय तज्ञांचे यत्न एकठांय करून अर्थसंकल्पीय घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी चालीक लायतले. फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेन अंदूची शारदा साहित्य पुरस्कार येवजण जाहीर केल्या. हे पुरस्कार दर 2 वर्सांनी दितात. शारदा साहित्य पुरस्कार 2025 खातीर 1 जानेवारी 2023 ते 28 फेब्रुवारी 2025 ह्या काळांत उजवाडाक आयिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकारांची पुस्तकां लेखक आनी प्रकाशकां कडल्यान आपयल्यात. हे पुरस्कार 3 विभागांनी दितले. पयलो विभाग मराठी साहित्य विभागांत कादंबरी, कथा, कविता, चरित्रां आनी आत्मचरित्र, नाटक संग्रह वा एकांकिका, ललित निबंध, अणकार, शास्त्रीय साहित्य, संशोधन वा गोंयकार बायलां लेखकांचे संपादीत आनी विविध साहित्या खातीर हो पुरस्कार आसतलो. तशेंच बाभपूरकर काव्य प्रेरणा पुरस्कार कविता खातीर आनी सुरेश भट गजल प्रेरणा पुरस्कार गजल लेखना खातीर अशे 2 पुरस्कार आसात. पुरस्कार नामांकना खातीर दरेकी 5 रचना धाडूं येता. गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी गोवा मराठी पत्रकार संघांच्या जोड पालवान संवसारीक बायल दिसाच्या फाटभुंयेर 8 मार्चाक कल्पवृक्ष कन्येसाठी ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ कला अकादमींत 7:30 वरांचेर सुरू जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ज्येष्ठ गीतकार जनकवी पी सावळाराम हांच्या गितांचेर आधारीत सांगितीक आनी नाट्यमय कार्यावळ ह्या वेळार जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ही कार्यावळ विनाशुल्क आसतली. गोंय ग्रामीण उदरगत खात्यावरवीं आयोजीत जावपी सरस प्रदर्शन अंदू 6 ते 16 मार्च ह्या काळांत पणजे कला अकादमीच्या दर्या संगम वाठारांत जातलें अशी म्हायती ग्रामीण उदरगत खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. ह्या प्रदर्शनांत गोंयचे तशेंच गोंया भायले वेवसायीक वांटो घेतले. सुमार 550 दालनां ह्या प्रदर्शनांत आसतलीं. हे शिवाय प्रदर्शनाच्या काळांत 7 ते 10 वरां मेरेन गोंयचे कलाकार संस्कृतीक कार्यावळी सादर करतले अशें तांणी सांगलें. प्रदर्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं 6 मार्चाक 6:30 वरांचेर जातलें अशें मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार कळीत केलां. ह्या प्रदर्शनांत एकाच दालनावेल्यान 2000 वा त्या परस चड रुपयांचें सामान घेतल्यार त्या गिरायकांक लकी कुपन मेळटलें, जाल्यार ह्या लकी ड्रॉवरवीं 3 मोटरसायकली इनामां म्हणून दवरल्यात अशी म्हायती मंत्री गावडे हांणी दिल्या. हे शिवाय 6 मार्चाक गोंयच्या गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या येवजणेचो लाव घेवन बरी वेवसाय करपी 10 बायलांक सरकार ईवी मोटरसायकल दितले अशी म्हायती तांणी दिल्या. केंद्रीय वखार म्हामंडळ आनी कोंकण रेल्वे म्हामंडळान सुमार 30 कोटी रुपया खर्च करून वेर्णा हांगा बांदिल्ल्या प्रशस्त रेल्वे वेरहाऊसाचें काल आभासी पद्दतीन केंद्रीय वखार म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक संतोष सिन्हा हांचे हस्तुकीं उक्तावण केलें. काल उतोर्डा हांगाच्या एका 5 नखेत्री हॉटेलांत हो दबाजो जालो. ह्या वेळार कोंकण रेल्वे म्हामंडळाचे मुखेल वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा आशिल्ले. ह्या वेरहाऊसाचे गोंयांतल्या उद्देजकांक फायदो जातलो आनी ह्या वेरहाऊसांतल्यान खासगी रेल्वेंतल्यान मालाची येरादारी जातली, देखून गोंयांतल्यान माल फक्त 24 वरांत मुंबयच्या JNPT बंदराक पावतलो अशी म्हायती झा हांणी दिली. ह्या वेरहाऊसा खातीर शिमीट आनी साऱ्याची येरादारीक चड चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.